радасць працы і сяброўства. Вір працы і новых знаёмстваў захапіў жыццё з раніцы да вечару. Калі цяпер гляджу выпадкова захаваныя нататнікі, публікацыі ці фотаздымкі, адчуваю тую хвалю радасці, якая несла нас крок за кроком да шчаслівых дзён. Канферэнцыі, удзел у тэлеперадачах, паходы ў міністэрства адукацыі для адкрыцця беларускіх класаў, сустрэчы ў школах і на кватэрах з бацькамі, выступы ў студэнцкіх аўдыторыях, праца над беларускай чытанкай для дзіцячых садкоў, складанне праграмы моўнага выхавання ў садках, вось той няпоўны пералік справаў, якімі прыходзілася займацца. Значным поспехам лічу стварэнне першай сучаснай сапраўды беларускай чытанкі для дзіцячых садкоў, над якой працавалі Вінцук Вячорка і я. Туды, акрамя твораў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, удалося ўставіць творы Ларысы Геніюш, Сяргея Новіка Піюна, Зоськи Верас. Ну, гэта былі тады забароненыя аўтары. З дзясятак вершаў спецыяльна для хрэстаматыі напісаў Сяржук Сокалаў Воюш. Ну, ці ж гэта не цуд? Блакіт нябёс і белы бусел, і кветкі ў полі, як абрус. Мой край завецца Беларусью, і сам я хлопчык беларус. Або мы вядзём паіт на рэчку кучаравую авечку, пі авечачка ваду і вертайся ў чараду. Ці вось такое? У адной руцэ сцяжок, у другой руцэ ражок. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, гэта я на свята іду. Прыходзілася ісці на хітрыкі і кампрамісы, без якіх чытанку не падпісалі б да друку, бо на ёй павінен быў быць, як тады казалі, грыф Міністэрства адукацыі. Так, паводле патрабаванняў праграмы ў раздзелі для самай старэйшай групы 5 і 6 годкі мусіў быць абавязкова твор пра Леніна. Мы знайшлі і дыдактычна адаптавалі амаль як евангельскую прыпавесць успамін апавядання «Графін», у якім расказывалася, як малы Володя разбіў графін і потым мужна прызнаўся пра тую шкоду. Падобная ж гісторыя адбылася і з вялікім кастрычнікам. У змесце павінна было фігураваць гэтае слова «кастрычнік» з вялікай літары, як даніна павагі і ўвагі да вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Не хацелася ж даваць беларускім дзецям тупыя рэвалюцыйныя агіткі. Мы ўзялі верш Алега Мінкіна, у якім апявалася познія восень, шматколерны лістапад, павуціння, прыход новай пары года. Верш як верш. Ён быў ўжо дзесьці апублікаваны, але меў патрэбую назву «Кастрычнік». У гэты ж раздзел змясцілі і верш Сокалаў Воюша пра сцяжок і свята. З такім вершам можна ісці і на свята 25 сакавіка, свята БНР.